Din trecutul bisericii. Crâmpeie de istorie aduse în lumină.
Doamne ajută și bine v-am găsit la o nouă emisiune din trecutul bisericii, vă spune gazda dumneavoastră, preotul Sergiu Popescu. Așa cum spuneam la ultima emisiune a noastră, continuăm șirul acesta al evenimentelor petrecute în Biserica Ortodoxă din Transilvania, în veacul al XVIII-lea și al XIX-lea, iar în această emisiune vom încerca să vorbim despre un mare ierarh al bisericii noastre, un mare ierarh al românilor, și anume Mitropolitul Andrei Șaguna. Așa cum spuneam data trecută, episcopul Vasile Moga s-a străduit să ridice Biserica Ortodoxă din Transilvania din situația umilitoare în care se găsea. Cu toate acestea, multe din strădanile sale nu au avut finalitatea așteptată, tocmai datorită opoziției autorităților habsburgice și catolice. A fost nevoie de omul providențial, Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, mitropolit al Ardealului, dar în același timp mitropolit al tuturor românilor. Andrei Șaguna s-a născut la Mișcolț, un orășel în partea de nord-est a Ungariei de astăzi, în preajma Crăciunului, anului 1808, într-o familie de origine macedo-română, tatăl său fiind negustor, pe numele său Naum Șaguna, și mama sa, pe numele său Anastasia, o femeie credincioasă, cu frica lui Dumnezeu, care și-a crescut cei trei copii ai săi în credința ortodoxă, insuflându-le valorile acestea ortodoxe, dar în același timp și românești. Despre Andrei Șaguna, istoricii ne spun că a fost un elev eminent la școala greco-vlahă și la gimnaziul din Mișcolț, urmând apoi gimnaziul superior al călugărilor din Pesta și, de asemenea, studiile la Facultatea de Filosofie și Drept, în cadrul universității din același oraș, Pesta. S-a bucurat aici și de sprijinul material al unchiului mamei sale, Atanasie Grabovski, un negustor și el macedo-român, în casa căruia tânărul Andrei și-a aflat adăpost împreună cu mama, fratele și sora sa, feriți fiind de presiuni și influențele catolicilor. Catolicii au făcut tot felul de demersuri pentru a-i convinge, cu ghilimele de rigoare, pe membrii acestei familii să treacă la catolicism. Sigur că, primul rând, greutățile financiare, greutățile economice și situația socială au apăsat greu pe umerii mamei sale, dar purtarea de grijă al Dumnezeu s-a văzut și de această dată, iar unchiul acesta al lui Șaguna, Atanasie Grabovski, de care spuneam mai devreme, a oferit tot ceea ce era necesar acestei familii pentru a exista și mai ales pentru a-și păstra credința ortodoxă. La vârsta de 21 de ani, Andrei Șaguna și-a început studiile de teologie ortodoxă la Vârșeț, în Serbia de astăzi. Să nu uităm că multă vreme românii ortodoxi din Transilvania au fost sub păstorirea ierarhilor sârbi de la Karlovic, pentru că după 1701 până în 1761, în Transilvania, autoritățile habsburgice, pe de o parte, și Biserica Romano-Catolică, pe de altă parte, nu au mai îngăduit să existe niciun ierarh ortodox român. La Vârșeț, l-a întâlnit Andrei Șaguna pe episcopul român Maxim Manuilovici, iar acesta i-a purtat o grijă deosebită. Văzând însușirile sale alese, îndată după terminarea studiilor, mitropolitul Ștefan Stratimirovici al Karlovițului i-a cerut să intre în monahism, fiind tuns sub numele de Andrei, la 12 octombrie 1833. Avea 25 de ani. În 1834 a fost hirotonit ierodiacon, iar în octombrie același an numit profesor la seminarul de la Karlovitz. A funcționat de asemenea o vreme și ca secretar al consistorului arhidiecezan din Karlovitz și ulterior a fost hirotesit arhidiacon. A fost apreciat și de ceilalți ierarhi sârbi care au păstorit la Karlovitz. Așa se face că Andrei Șaguna a fost ulterior hirotesit protosinghel și numit asesor sau consilier mitropolitan. Cu toate că a trăit atâția ani între sârbi, el nu și-a uitat niciodată sentimentele românești, lucrând pentru poporul său. În anul 1846, în viața lui Andrei Șaguna a intervenit un moment de cotitură, pentru că tânărul arhimandrit, pe atunci, a fost trimis în Transilvania, în mijlocul românilor, în calitate de vicar general al eparhiei vacante. În răstimp de un an și jumătate, cât a cărmuit eparhia ca vicar, s-a străduit să pună oarecare rânduială în viața bisericească. A ridicat, printre altele, cursul de preoție, de care aminteam în emisiunea anterioară, de la acel institut teologic-pedagogic, de la 6 luni la un an, trimițând diferite dispoziții protopopilor și preoților, îndrumându-i să ducă o viață vrednică de situația lor de păstori, de suflete. În urma demersurilor făcute de Șaguna la curtea din Viena, s-a reușit să se obțină aprobarea pentru alegerea unui nou episcop, potrivit vechiului obicei, de către protopopii eparhiei. Astfel, la 2 decembrie 1847, sinodul electoral, întrunit la Turda, a ales cu 27 de voturi între cei 3 candidați și pe vicarul Șaguna. Dintre aceștia, curtea din Viena urma să întărească pe unul ca episcop, ceilalți fiind profesor de teologie. Și deși a obținut un număr mai mic de voturi, Andrei Șaguna a fost numit de către autoritățile imperiale ca episcop ortodox în Transilvania în anul 1848. El a fost hirotonit în catedrala din Karlovitz de către mitropolitul sârb de aici, fiind ajutat de 2 erari tot de neam sârb, în ziua de 30 aprilie 1848, în duminica Tomii. La 11 mai a sosit la Sibiu, fiind întâmpinat nu numai de clerul și credincioșii săi, ci și de unii români greco-catolici și chiar de unii din tinerii revoluționari moldoveni aflați în Transilvania. În cuvântarea pe care i-a ținut-o atunci Simeon Bărnuțiu, i-a cerut să ia asupra sa conducerea națiunii. De atunci, timp de 25 de ani, noul ierarh a fost mereu prezent în toate acțiunile culturale, sociale, naționale și bisericești ale românilor transilvaneni. Desigur, despre mitropolitul Andrei Șaguna se poate vorbi mult și credem noi că ne-ar fi necesare mai multe emisiuni pe această temă. Vom încerca însă să fim cât se poate de cuprinzători și să amintim doar câteva din strădaniile sale, câteva din realizările sale, și vom începe mai întâi cu cele de ordin organizatoric și bisericesc. Sigur că cea din tâi problemă pe care Șaguna a încercat să o rezolve a fost aceea a organizării bisericești. El a vrut chiar încă din anul 1848 să facă primele demersuri pentru a cere autorităților de la Viena reînființarea mitropoliei Ardealului. Venind însă Revoluția din 1848, demersurile sale au fost amânate pentru un timp, fiind reluate însă în 1850, atunci când la Sibiu au fost deschise lucrările primului sinod al eparhiei sale, lucrări la care au luat parte 24 de preoți și 20 de mireni, între care subliniem noi și Avram Iancu. Sinodul a adresat un memoriu curții din Viena prin care cerea restaurarea vechii mitropolii a Transilvaniei, desființată în 1871, precum și convocarea unui sinod sau sobor format din preoți și mireni care să se ocupe de organizarea ei. În anii următori, Shaguna a adresat alte numeroase memorii curții din Viena, dar și patriarhului sârb, Iosif Raiacici, prin care solicita ieșirea Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania de sub jurisdicția Mitropoliei Sârbești din Karlovitz, sub care ajunsese încă din 1786, și reînființarea Mitropoliei Transilvaniei. S-a lovit însă de rezistența tuturor, a curții din Viena, a Bisericii Sârbești, în frunte cu patriarhul Iosif Raiacici, și chiar a Bisericii Românești Unite sau Greco-Catolice din Transilvania. Shaguna nu era însă omul care să descurajeze și a reluat strădanile pentru realizarea acestui ideal după 1859, anul prăbușirii regimului absolutist de stat, căruia i-a luat loc un așa zis regim liberal. Împreună cu doi reprezentanți ai românilor din Banat și Bucovina, el a început în Senatul Imperial din Viena o nouă și energică acțiune pentru restaurarea mitropoliei, adresând în același timp un nou memoriu împăratului. După atâția ani de luptă, abia la 27 septembrie 1860, Curtea din Viena a dat un răspuns la nenumăratele sale memorii în problema mitropoliei. În octombrie 1860, Shaguna a convocat un al doilea sinod al eparhiei sale la Sibiu, care a întocmit noi memorii cu expunerea acelorași doleanțe ale credincioșilor ortodoxi transilvăneni. Pentru că Shaguna intenționa să creeze o singură mitropolie pentru toți românii ortodoxi din Imperiul Austria, sinodul a adresat o scrisoare și către episcopul Eugeniu Hagman al Bucovinei, o altă provincie românească aflată sub stăpânirea Habsburgilor, cerându-i adeziunea la proiectul său. Între 22 și 28 martie 1864 s-a ținut un nou sinod la Sibiu, care a aprobat un regulament de organizare a eparhiei în 174 de paragrafe, întocmindu-se și de această dată un nou memoriu către împărat în vederea restaurării mitropoliei. În sfârșit, Sinodul Episcopilor Sârbi și Congresul Național Bisericesc Sârb, întrunite la Karlovitz în toamna acelui așa an, 1864, și-au dat asentimentul la separarea ierarhică a Bisericii Românești de cea sârbească. Iar la 24 decembrie 1864, printr-un autograf imperial, se aproba reînființarea vechii mitropolii ortodoxe române a Transilvaniei și numirea lui Andrei Shaguna ca arhiepiscop și mitropolit. Noua mitropolie avea ca eparhii sufragane Aradul și Caransebeșul, ultima luând ființă abia acum, în fruntea ei fiind ales în anul următor, vrednicul protopop brașovean Ioan Popazu. Pentru ca să se asigure existența și autonomia bisericii sale și în cadrul statului dualist austro-ungar, creat în 1867, mitropolitul Andrei a stăruit pentru recunoașterea noii mitropolii printr-un articol special de lege, hotărât în dieta constituțională a Ungariei și în Casa Magnaților, reușind în 1868. După realizarea acestui nobil ideal al vieții sale, era necesară întocmirea unui regulament, a unei legi, după care să se conducă biserica autocefală ortodoxă română a Transilvaniei. De aceea, mitropolitul Andrei a convocat la Sibiu și un congres național bisericesc al românilor ortodoxi din întreaga mitropolie, cu câte 10 preoți și 20 de mireni din fiecare eparhie, având deci un total de 90 de deputați. Lucrările congresului au durat 22 de zile, de la 28 septembrie până la 19 octombrie 1868, ținându-se 12 ședințe în care s-au dezbătut cele mai de seamă probleme ale organizării noii mitropolii. O comisie a Congresului, formată din 27 de membri, a studiat un proiect prezentat de Shaguna și, cu unele neînsemnate modificări, a fost primit de către Congres sub denumirea de Statutul Organic al Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania. Care erau principiile de bază ale acestui statut organic? Autonomia și sinodalitatea. Despre aceste principii am dorit să subliniem în minutele următoare câteva idei. Mai întâi am începe noi cu acest principiu al autonomiei. Să nu uităm că Shaguna era conștient de faptul că Biserica Ortodoxă Română din Transilvania se găsea într-o provincie, e drept românească, dar aflată de atâta mare de vreme sub stăpânire străină. De asemenea, avusese posibilitatea să cunoască toate umilințele la care înaintașii săi fuseseră supuși, atât de către autoritățile habsburgice, dar și de către mai mari bisericii catolice sau protestante calvine din Transilvania. De aceea a insistat el pe acest principiu al autonomiei, reușind să obțină și recunoașterea din partea autorităților a acestui principiu. Un principiu care nu mai îngăduia statului habsburgic și după aceea austro-ungar intervenția în treburile interne ale bisericii. Mai departe, principiul acesta al sinodalității, prin aceasta se urmărea de către Shaguna ca în conducerea și în luarea hotărârilor de mare importanță care vizau Biserica Ortodoxă în Transilvania să fie implicați nu numai clericii, ci și mirenii. Biserica din Transilvania trecea, spuneam noi și în emisiunea anterioară, prin perioade destul de dificile, destul de grele, iar ajutorul și implicarea credincioșilor erau imperios necesare. Mai precizam noi faptul că Andrei Shaguna a urmărit și o punere la adăpost a bisericii sale și față de eventuale pretenții sau de un amestec al guvernului transilvanian. Și acesta se afla sub influența Vienei sau a Budapestei și dorea el să-și apere eparhia sa de orice fel de imixtiune, chiar și în planul acesta economic, în viziunea aceasta pe care o avea și în ceea ce privește dimensiunea economică și chiar educațională în Biserica Românească Transilvaniană. Ceea ce este de remarcat astăzi, la aproape un secol și jumătate de la împlinirea acestor idealuri a românilor din Transilvania, și anume ridicarea sau reînființarea Mitropoliei Ortodoxe a Transilvaniei, este faptul că Shaguna a fost un vizionar. Shaguna a văzut evenimentele înainte ca ele să se întâmple. Poate pare greu de înțeles pentru mulți istorici și cercetători din vremurile noastre cum a reușit Shaguna într-un timp scurt, am spune noi. S-a mutat la domnul în anul 1873. Spuneam noi că a venit în Transilvania, avea în 1846 și a fost numit episcop cu drepturi depline în 1848, mitropolit 16 ani mai târziu. A păstorit în calitate de mitropolit doar 9 ani de zile și cu toate acestea a avut realizări remarcabile în multe domenii, de la administrativ, bisericesc, cultural, în ceea ce privește învățământul, dar nu în ultimul rând, subliniem noi, realizări de ordin național. Spuneam că a avut o viziune și anume aceea a realizării unui ideal al românilor de secole și anume unitatea. A fost conștient că înainte de toate trebuia să se realizeze o unitate a românilor din Imperiul Austro-Ungar și aminteam mai devreme de demersurile sale pe lângă episcopul Evgenie sau Eugeniu Hagman din Bucovina și îi cerea acestuia să facă în așa fel încât să se găsească o soluție ca toți românii din Imperiul Habsburgic să aibă o singură conducere, cel puțin în planul acesta bisericesc. Fiind atât de mulți, fiind atât de numeroși, știa Shaguna că nu puteau autoritățile să ignore la nesfârșit glasul tuturor românilor. Petițiile acestea trimise în nenumărate rânduri la Viena trebuia ca într-un final să se obțină și această recunoaștere, pe de o parte a Bisericii Ortodoxe din Transilvania, dar în același timp și o recunoaștere a națiunii române. În acest sens, Shaguna a știut să își folosească influența pe care o avea chiar și asupra împăratului. Să nu uităm faptul că a fost numit de către împărat baron, primind și lanțul imperial care îi arăta respectul pe care curtea prin împăratul de la Viena îl purtau față de marele ierarh ardelean. Și această realizare, am socut eu noi, a lui Shaguna, a făcut posibilă, pe de o parte, reînființarea mitropoliei Ardealului, recunoașterea acesteia de către Viena, iar pe de altă parte obținerea a numeroase drepturi pentru națiunea română. Să nu uităm că Șaguna a fost adept al activismului politic. În Transilvania celor ani se întâlnesc, de altfel, în comunitatea românească două mari idei, două mari curente, să le spunem așa, politice. Primul fiind al pasivismului. Românii protestau față de situația lor printr-o retragere, am spune, din toate domeniile de activitate, inclusiv din viața politică, iar pe de altă parte mai exista și acest curent al activismului politic, cel mai de seamă reprezentant fiind, desigur, Șaguna, el militând pentru o luptă permanentă pentru obținerea de noi drepturi pentru biserică și pentru națiunea română. Pentru aceste realizări ale sale, dar și pentru multe altele despre care vom vorbi noi într-o altă emisiune, Andrei Șaguna a fost canonizat de către Biserica Ortodoxă Română și trecut în rândul sfinților. Deși a activat în Transilvania, deși a fost episcop și mitropolit al românilor ardeleni, Șaguna rămâne peste veacuri totuși un mare ierarh al tuturor românilor, indiferent de provinciile istorice, indiferent de timp, pentru că viziunea sa este la fel de actuală și astăzi, cum spuneam noi, la aproape un veac și jumătate de la mutarea sa la Domnul. Despre Șaguna vom mai vorbi noi de altfel în emisiunea următoare. Având credința și speranța că v-am captat atenția dumneavoastră, vă aștept la o nouă emisiune din trecutul bisericii, numai aici, la postul de radio Lumina al Episcopiei Severinului și Strehaiei. Vă spun, Doamne ajută, sunt gazda dumneavoastră, preotul Sergiu Popescu, și vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze.